Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Je li Demokratska stranka kredibilan predvodnik mitinga nezadovoljstva protiv vlasti premijera Aleksandra Vučića? Hoće li se Bosna i Hercegovina naći na crnoj listi zemalja koje ne sarađuju u borbi protiv terorizma? Ugostili smo i analitičara Bodu Webera, koji procjenjuje da Crna Gora ima realne šanse da bude pozvana u NATO, te ukrajinskog diplomatu Jevgenija Paščenka, koji kaže da Balkan nije interesantan ruskoj oligarhiji jer nema ekonomsku i financijsku snagu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Komitet Vijeća Europe za ocjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma, skraćeno Manival, u utorak počinje višednevno zasjedanje. Na dnevnom redu, među ostalim, i stanje u Bosni i Hercegovini. Prema procjenama stručnjaka, ne treba se nadati pozitivnoj ocjeni, jer krivični zakon nije u potpunosti izmijenjen, odnosno nisu usvojene izmjene koje je preporučilo Vijeće Europe. Zvaničnom Sarajevu prijeti postavljanje na sivu listu zemalja koje ne sarađuju u borbi protiv terorizma, kaže Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina je imala nekoliko godina, a prošle u ovo vrijeme je dobila i dva dodatna mjeseca kako bi uskladila svoje zakone iz oblasti financijskog poslovanja sa međunarodnim standardima. Tako je prošlog ljeta uspjela izbjeći stavljanje na listu gdje bi bila u društvu sa Sirijom, Jemenom i Etiopijom. Ostale su izmjene krivičnog zakona koje su trebale biti usvojene do 13. aprila. Skupština Bosne i Hercegovine nije usvojila izmjene onako kako je predložilo Vijeće ministara, objašnjava Safet Softić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda.
Mi smo bili spremni prihvatiti izmjene krivičnog zakona koje je ponudilo Vijeće ministara u vezi sa ovim uslovima koji su postavljeni. Međutim, klub Srba u Domu naroda je odbio da prihvati takve izmjene i kao substituciju za tako svoje odbijanje oni su kao klub Srba ponudili su izmjenu zakona koji je praktično imao samo jednu minimalnu izmjenu koja je zaticala financiranja terorizma i uvjeravali su nas u Domu naroda da je ta izmjena dovoljna kao minimalna da se Bosna i Hercegovina ipak ne nađe na ovoj listi.
Da to nije dovoljno, bilo je očigledno i prema izjavama najodgovornijih u parlamentu Bosne i Hercegovine. Bariša Čolak, predsjedavajući Doma naroda.
Ovo je sad, rekao bih, jedna vatrogasna mjera, evo ja ću je tako nazvati, koja će omogućiti Bosni i Hercegovini da ukloni jednostavno ovu sjenu koja se nadvila na nju.
Ipak, sjena nad Bosnom i Hercegovinom je ostala. O tome je pismom obavijestio ambasador Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe Almir Šahović, naglašavajući da su četiri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Francuska i Velika Britanija, ocijenile da Bosna i Hercegovina nije ispunila postavljene uslove u borbi protiv terorizma. Ponovni pokušaj da parlamentarci usvoje kompletan prijedlog izmjena koje je pripremilo Vijeće ministara je propao, kaže Safet Softić.
Na narodnoj sjednici nakon usvajanja ovih minimalnih izmjena, klub Srba nije glasao za i on nije dobio potrebnu većinu. Smatraju da se takvim izmjenama prenose nadležnosti s entiteta na državu. Nisu toliko problematične izmjene koje se nude u izmjeni krivičnog zakona, nego politički razlozi koji se tiču promjene nadležnosti entiteta na državu.
Šta je ključni problem kod odbrane nadležnosti entiteta Republika Srpska? Denis Hadžović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije.
Da li će SIPA preuzeti neke nadležnosti MUP-a Republike Srpske, ali mora se naći i znači neko rješenje. Ono što smo imali prilike vidjeti u proteklom periodu da su prilično složne sve zemlje, da se u ovom trenutku maksimalno angažuju na borbi protiv terorizma, odnosno pranja novca, tako da ne očekujemo da će biti neki popust, a naravno Bosna i Hercegovina je tu već uradila jedan dobar dio posla.
Bosna i Hercegovina ima zakon o sprječavanju pranja novca, kao i zakon o zabrani odlaska državljana ove zemlje na strana ratišta, što je usvojeno u mandatu tadašnjeg ministra sigurnosti Fahrudina Radončića.
Nakon toga došlo do potpunog raspada i koalicionih odnosa u Vijeću ministara i u parlamentu, da je loša atmosfera u sigurnosnoj strukturi i ja prosto ne mogu da zamislim koje će posljedice biti po BH privredu, vršenje transfera vani, užasne kontrole koje će još više diskriminirati naše proizvođače i privrednike da rade posao sa inozemstvom. To je zaista kataklizmični scenarij bez imalo dramatizacije. Ja iskreno se nadam da do takvog scenarija neće doći.
Zbog praznika danas nismo uspjeli dobiti izjavu od parlamentaraca iz Republike Srpske, kako je prenio Radio Bosne i Hercegovine, ministar vanjskih poslova Igor Crnadak ipak smatra da do najgoreg scenarija neće doći.
Naime, ono što su bili glavni uslovi Manivala su stvari koje su ispunjene i prošle su kompletnu proceduru parlamenta Bosne i Hercegovine. Postoje dakle neki detalji koji su došli naknadno, ali po ovome što ja znam, ne radi se o nečemu što može da bude problem.
Za mjesec dana Bosna i Hercegovina bi trebala preuzeti predsjedavanje Vijećem Europe. Eventualne sankcije ne samo da bi dodatno narušile ugled zemlje, nego bi uticale na nepovjerenje prema obavljanju funkcije na koju članice ove najstarije europske institucije mogu računati svakih 25 godina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Dobar poznavalac prilika na Balkanu, viši saradnik Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina Bodo Weber smatra da postoje potencijalna žarišta koja mogu dovesti do djelimične destabilizacije Balkana. Analizirajući trenutne prilike u regiji, Weber je Dimitriju Jovićeviću kazao kako će biti neophodna aktivnija uloga Europske unije.
Pa ja bih generalno rekao da je regija na jednom naprednom putu, ali sve o svemu ostaje neka neuralgična tačka. Svakako to je Bosna i Hercegovina i komplikovana politička situacija tamo strukturalna kroz ustavno uređenje. Na jednoj strani, na drugoj strani imamo problem još uvijek nerešenost makedonskog problema oko imena spora za Grčkom. A onda na kraju krajeva imamo još uvijek situaciju na Kosovo, konflikt između Kosovo i Srbije koji jeste na putu, još, ali još nije rešen.
Ipak, da li sve to može biti toliko snažno da može poremetiti trenutnu stabilnost na Balkanu? Vi ste ranije, gospodine Weber, pominjali otvoreni secesionizam predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je naizgled pacifikovan. Da li mislite da je u tome presudnu ulogu odigrao Beograd, čija je spoljna politika, rekao bih, doživjela radikalan zaokret dogovorom sa Prištinom?
To je sad pitanje, da li je on pacifikovan? Ja bih više rekao da je trenutno gospodin Dodik u nekoj vrsti defanzivi, on je izgubio kontrolu nad srpskim mjestima na državnom nivou i tu je na neki način ušao u defanzivu, pogotovo što se sad vijeće ministar konačno formiran u Bosni i Hercegovini. Međutim, koliko će to trajati, to je sad, mislim da je to otvoreno pitanje. Ishod tog sukoba ne vidimo. Sve o svemu, ja bih rekao, ja ne vidim baš jedan od nerešenih stvari da bi moglo voditi do destabilizacije regije u cjelini, ali svakako i svaki pojedinačni od tih najragičnih tačka može, ipak ima potencijal da vodi do destabilizacije nekog dijela regije.
A kada je riječ o samoj Bosni, koja je očigledno u blokadi i pad poziciji, koliko tu ima šanse da dođe do strukturalnih promjena, da dođe do promjene ustava i da konačno ta država krene putem ka Evropskoj uniji i postigne neke opipljive rezultate?
Tako je krenula nova vlada i na državnom nivou, na federalnom nivou. Imamo novi pristup, novi koncept Evropske unije na osnovu inicijative Njemačke i Velike Britanije, koji ja malo skeptičan, odnosno više skeptičan procijenim, pošto on izbjegava da se bavi ovim suštinskim pitanjem kao što je državna struktura, misleći da će moći putem nekih koncentracija na privredne teme, privredno-socijalne, da može doći do nekog napretka. Evo sad vidimo da nove snage na vlasti su stare snage, a iskreno sumnjam da oni imaju volju i interes da uđu u neku reformsku dinamiku, ali kažem vam, to ću se morati sad vidjeti dok će to ići.
Premijer Rama, gospodine Weber, rekao je jednu zanimljivu stvar. Ona ime misli da Evropska unija ima taktiku, ali ne i strategiju za Balkan. Je li dovoljan pristup Brisela u procesu integracija kada je riječ reč o odnosu prema Balkanu, ili su potrebni neki konkretni planovi u unutrašnjoj integraciji regiona i njegovom bržem približavanju Evropskoj uniji?
Možemo reći da je više, može ličiti na više taktički nego strategijski. To jeste jedna mana, ali mislim to je neka pragmatičnost Evropske unije, ipak nosi tu evropsku politiku. No, ja ne vidim da je neka regionalna integracija sam po sebi može biti neka alternativa, ona može sigurno biti popratni efekat, ali do sad nismo vidjeli da predstavnici vlada iz zemalja regije samo od sebe su im pokazali snagu i volju da krenu neku regionalnu integraciju. Znači i to, taj neki pomak u toj regionalnoj integraciji ipak očigledno zahtjeva jednu aktivnu ulogu Evropske unije. Tako da ja ne bih rekao da imamo jedna ili druga alternativa, nego da su to dvije paralelne procese koje su jedno i drugo važne.
Čuli ste Bodu Webera, koji je Dimitriju Jovićeviću govorio o trenutnoj situaciji na Balkanu. A danas smo u našem programu ugostili profesora ukrajinskog jezika i književnosti na Zagrebačkom univerzitetu, Jevgenija Paščenka. Bivši diplomat također je dobar poznavalac prilika na jugoistoku Europe, ali i globalnog odnosa snaga u kontekstu ukrajinske krize. U razgovoru s Enisom Zebićem Paščenko primjećuje da balkanske države nisu visoko na listi ruskih prioriteta jer nemaju ekonomsku i financijsku snagu, a ruskoj oligarhiji zarada je jedini prioritet.
Države nastale raspadom ex-Jugoslavije nisu visoko na listi ruskih prioriteta, ali Rusija posvećuje veliku pozornost ovom prostoru, ocjenjuje u razgovoru za naš program profesor ukrajinskog jezika i književnosti na Zagrebačkom sveučilištu i bivši ukrajinski diplomat Jevgenij Paščenko. Zašto?
Uopće Rusija prema mom mišljenju u politici veliki plagijator. Evo potvrda, kad su bombardirali Beograd, taj model bio je prenešen na bombardiranje Groznoga. Kosovo, to je Abhazija. I model Bosne bi htjeli primijeniti na Ukrajinu u sadašnjoj intervenciji na Ukrajinu. S druge strane, mislim da sada zemlje nekadašnjeg socijalizma nisu značajne za Rusiju, jer nisu one utjecajni. Rusija je sa jedne strane geografski je potisnuta s Balkana i ona sad kada otkazala taj južni potok, ona zapravo ne izražava veliki interes prema tim zemljama jer oni nisu značajni za biznes. Sa druge strane vidimo da Rusija grčevito uhvatila se za Grčku i u sadašnjim natezanjima, u pokušajima rascijepiti zemlje NATO privući na svoju stranu, ona izgleda igra na ozbiljno u tom pravcu i s Grčkom i s Turskom, i s obzirom da vjerojatno planira stacionirati vrlo snažnu ratnu snagu na Krimu, nuklearnu, za nju je važno neko savezništvo sa tim balkanskim zemljama, mada ne vjerujem da Grčka s obzirom na stil svoje politike, mada tu igra i pravoslavlje i tako dalje, sve te različite koketerije, da i Grčka ipak će preći na tu rusku stranu.
Što je sa Srbijom? Mnogi kažu da Srbija nastoji cijelo vrijeme igrati jednu pod velikim navodnicima nesvrstanu poziciju između Europske unije i Sjedinjenih Država sa jedne strane i Rusije sa druge strane. Koliko je ta jedna pozicija uopće moguća? Koji je ruski interes u Srbiji?
Mislim, nikakav ruski interes u Srbiji ne postoji, jer Srbija beznačajna zemlja u glavnom kriteriju financijskom. To je zemlja u vrlo teškom ekonomskom stanju. Mislim da srpske vlasti pokušavaju taj folklor, taj mit o Rusiji iskorištavati u svojim političkim ciljevima. Samo manji dio intelektualaca zna i kako Rusija uopće nikad nije ozbiljno toj Srbiji pomagala. I taj balkanski srpski pravoslavno rusofilstvo, ono je bilo više kao jedna proizvodjena masovna kič kulture tog srpskog balkanskog slavizma. To je više problem srpskih vlasti u radu na unutarnju tu svoju poziciju. Naravno da Srbija uvijek je bila prozapadno orijentirana, još u socijalizmu, u Titovom socijalizmu. Naravno da ona nada se na pomoć financijsku sa strane Rusije, ali Rusija je višekratno pokazala da ona u bilo kom trenutku može otkazati i doista to je fiktivna jedna izmišljena simpatija i bratstvo sa jedne i s druge strane.
Naš sugovornik upozorava da Rusija ima u aktualnoj krizi izuzetno agresivnu i izuzetno uspješnu propagandnu strategiju koja koristi neznanje i predrasude o navodnom ukrajinskom filofašizmu i antisemitizmu, ali i snažne lobističke grupe koje među ostalim nameću i percepciju Ukrajine kao američkog igrača.
Rusija uspjela dovesti vrlo snažne kadrove u njihove medije sa vrlo dobrim znanjem jezika njemačkog i italijanskog i uspjevaju tako efektno nastupati da pobjeđuju u toj konfrontiranju. I sada vidimo u zapadnim strateškim jednim strukturama, govori se o tome da Rusija je vrlo efektna u toj neviđenoj informacijskoj agresiji, treba probati uzvratiti. Evo sad vidimo otvoren jedan kanal Ukraine Today, ali pitanje u kojoj mjeri on je vidljiv. Zapravo Rusija ima vrlo bogatu komunističku tradiciju laži. I Rusija se gradila na propagandi laži i socijalizam i sve ostalo, i onda ona te modele vrlo efektno iskorištava u tim nekim zemljama, Njemačka ili Italija ili čak u Poljskoj. Formira se čak jedna stranka pro-ruska, i ne govoreći već o Mađarskoj, a iza svega toga stoje novac. Novac, ruske strukture vjeruju da novac sve pobedljiv, taj moloh, taj idol, i još uvijek se vjeruje da novcem oni mogu ostvariti tu intervenciju medijsku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Demokratska stranka pozvala je građane na miting protiv aktuelne vlasti. Ova prva markantnija manifestacija nezadovoljstva vlašću premijera Srbije Aleksandra Vučića trebala bi se održati krajem aprila u Beogradu. Kako kaže naša Branka Trivić, nije da nema nezadovoljstva aktuelnom politikom i životom u Srbiji, ali pitanje je ima li demokratska stranka energije i kredibiliteta da animira građane. Riječ je naime o partiji koju su glasači kaznili na izborima prije samo 3 godine.
Miting demokratske stranke krajem mjeseca verovatno će biti najbolji lakmus papir njene trenutne snage u biračkom telu, ali portparolka Aleksandra Jerkov ne deli to mišljenje.
Zaista mi ne želimo da se ti ljudi okupe oko demokratske stranke. To stvarno treba da bude jedan građanski protest na koji poziva demokratska stranka.
Mitingu demokrata neće se pridružiti njihov pokrajinski koalicioni partner u vlasti, Savez vojvođanskih Mađara, ni drugi partner Liga socijaldemokrata Vojvodine, jer, kako objašnjava potpredsjednik Bojan Kostreš, reč je o autonomaškoj stranci i zato što učešćem na mitingu u Beogradu ne može pomoći vojvođankama i vojvođanima da kvalitetnije žive. Već po definiciji učešće Tadićevih socijaldemokrata nije realno očekivati, a sva je prilika da će odsutna biti i Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića. Nova stranka će po svoj prilici uzeti učešće na mitingu, kaže njen lider Zoran Živković, koji ocenjuje da ima mnogo razloga da se tim protestom artikuliše nezadovoljstvo građana aktuelnom vlašću. Živković očekuje da miting može dati snažan impuls opozicionim strankama za kampanju u predstojećem periodu koji će biti obeležen serijom izbora.
Meni to liči na 96. godinu, kada se opozicija organizovala u koaliciji zajedno i nanela prve teške poraze Miloševićevoj vlasti, prvo na lokalnim izborima, kasnije se to završilo 5. oktobrom. I mislim da je to prilika i u ovom slučaju, jer je masa problema koje Srbija ima, su jako slični problema koje je imala tada, a ova vlast pokazuje sve loše manire koje je imala i Miloševićeva vlast u 90. godinu.
O tome da li će miting uspjeti da privuče kritičnu masu nezadovoljnih građana, analitičari nisu jedinstveni. Miting demokratske stranke, po sudu beogradskog sociologa Jove Bakića, dosta je problematičan potez.
Najproblematičnije je to što demokratska stranka nema dovoljno energije unutar sebe da okupi građanstvo. To je demokratska stranka izgubila. Za otpor ima jako puno razloga. Jedino je problem što je jedan veliki deo građana potpuno ubijen u pojam.
Novosadski politikolog Jovan Komšić veruje da miting demokratske stranke može animirati deo biračkog tela koji bi joj obezbedio da ostane delotvorna na političkoj sceni.
Ja očekujem da se skupi nekoliko hiljada građana, što je za Demokratsku stranku u ovom momentu nimalo povoljnom za nju poželjan rezultat, i da na taj način stranka na tržištu glasova i ideja ostaje delotvorna, da se priprema za naredne izborne cikluse u Vojvodini na lokalnom nivou i pokrajinskom, i naravno ukoliko eventualno budu prevremeni parlamentarni izbori. To ne može biti u ovom momentu, po mom sudu, trijumfalni povratak Demokratske stranke, ali može biti jedna politička poruka da alternativna politička opcija u Srbiji postoji i da emituje odgovarajuće ideje koje mogu biti korekcija vladajuće politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Najavljeni miting Demokratske stranke malo koga je ostavio ravnodušnim, barem ne na našoj Facebook stranici. Na pitanje ima li Demokratska stranka snage da pokrene građane, naš čitalac Stane odgovara:
oni drže glavu u pesku i zaboravljaju beskrajnu seriju autogolova kojom su zapečatili našu sudbinu, ali i svoju.
Dok Milanka smatra:
pokrenuće se, očistili su se od otpada, a i naučili su lekciju da narod ne prašta. Ima ih dosta pametnih i poštenih i samo napred.
Građani Srbije ne vide međutim problem samo u demokratama i naprednjacima, što jasno primećuje Jovanka.
Nije moj izbor ni DS ni SNS, ali ne vidim ni jednu stranku za koju bi glasala. To je još veći problem.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Dušan Vasović je vatrogasac u Goraždu već 40 godina. Osim što se bori s vatrom, mrve se i sa svim ostalim nedaćama koje imaju stanovnici Bosne i Hercegovine. Nije tokom rata izašao iz svog rodnog grada, s komšijama je podijelio i nevolje i kruh i posljednju cigaretu. Alen Bajramović ima priču u cjelini.
Aktivni član dobrovoljnog vatrogasnog društva Alija Hodžić u Goraždu Dušan Vasović postao je 1975. godine. Odrastao je u zgradi u blizini vatrogasnog doma i poput ostalih mladića želio postati vatrogasac. Goraždanski vatrogasci bili su među najboljima u bivšoj Jugoslaviji. Sa brojnih takmičenja vraćali su se sa medaljama, kao treći u državi plasirali su se i na olimpijadu, pa su 1989. godine u Varšavi u kategoriji dobrovoljaca osvojili zlatnu medalju. Ono što su pokazali na poligonima, vatrogasci iz Goražda demonstrirali su i u borbi sa požarima u regionu.
Priboj glasno. 80. godine čak smo nagradu nekako dobili, obećalo nam bilo čak kamion neki dati kao nagradu. Jer smo mi stigli iz Goražda, druga, treća ekipa od svih oni lokalni, oni mjesta okolo, gori hala od oko fudbalskog igrališta velika, gori unutra, buradi sa farbama, goleme, velike, kaže ako to eksplodira ode pola Priboja.
Rat nije bilo teško naslutiti, ali jeste surovost koja je u njemu kasnije pokazana.
Ljudi iz Višegrada dolaze u Goraždu, ma neće valjda u Goraždu, uskočio ljudi se sabijaju u Goraždu, u Goraždu 60-70.000 ljudi. Sudbina, životna, ne znam šta, je da sam ja odrastao, evo ovdje u centru grada, svi moji drugovi, prijatelji su muslimani, jer moja ulica Šukrije Kukavce, svi su muslimani u toj ulici. Sudbina je takva bila da sam ja, ne znam, kažem, da sam ja znao šta ću pretrpiti ono 4 godine, ja bi sa rancom u Australiju pješke otišao.
U opkoljenom gradu bez vode, hrane, lijekova proživio je pakao.
Bolnica u ratu, koja je imala mnogo ranjenih i čuda svega, ne bi imala mogućnost da opere možda te rezavoje, da mnogo što uradi, da i mi nismo dopremili vodu. Znači, pod granatama, pod kišom metaka, dnevno smo nekoliko puta išli u gradsku bolnicu koja je imala cisternu na krovu bolnice, pa sa cevima smo im davali vodu. Svaka kuća od granate, od svega zapaljena, svi smo metogas. Puca pamuca, prljage, puca tuče, mi smo u tamut, u dajcu takozvano. Puca, udara u dajcu, pucaju meci u dajcu, mi iskačemo.
Stanar iz grade u kojoj je živio sa majkom Jovankom 2 mjeseca proveli su u podrumu.
Ja spavam 2 mjeseca u podrumu zgrade, drvene su rešetke, ono kako ima podrum, metar i po je to, ubacili smo dušeke tu, cijela zgrada, 2 ulaza, spavamo 2 mjeseca u podrumu. Razvaljuje tenk, razvaljuje pamovi, patovi, ti nema šanse da ostane, znači nema šanse, razvali, ubi. U podrumu je i špore, dole se u podrumu i kuha nešto što se ima kuha, čekamo žara, ja sam umir od gladi, 93. godine jedva čekao kad će žara poniti.
Dušanov otac Vukašin živio je na desnoj obali Drine, ranjen je rafalima sa uzvišenja kik i operiran u ratnoj bolnici.
Bolnci bio u Persalce i dođe iz bolnice, me zove kuhar, kaže Dule, pošto se znamo. Dule, šta je, neće stari da ti ide, hoće evakuacija helikopterima. Neće kada da ide, šta, ma neću. Ja odim tamo, šta tu vam kaže, ma neće neko da umrem ovdje. Nekako ga ja natjeram, šta ja znam, i helikopterom odavde ode za Koševo. Kad su čitali imena, na Sokolac je valjda helikopter i silazio, pa onda ide dalje. I oni kad su pročitali Vasović u Kašinu, da, kao da izađe na Sokolac, nije tio i produžio za sebe.
Kada nije imao on, komšija je s njim dijelio ono što je mogao, jer u zgradi na Trgu Branilaca svi su živjeli kao jedna porodica.
Meni nikad niko nije ružno riječio. Ja sam primio u stan porodicu iz Višegrada, Karaman. Tri brata, od jednog brata žena i kćerka. Dijelili smo cigare, jedan od braće je, recimo, bio malo srasteni pušač. Pa smo dijelili poput cigare, dva, tri dima, da, jedan drugom. S kojima sam ja dan danas izljubim se sa Karamanom Hajrudinom koji dođe iz Sarajeva. Braća, rođaci, ne znam da te opišem.
Posao vatrogasca Dušan obavlja i danas. Pripadnik je profesionalne vatrogasne jedinice Goražde i ove godine će obilježiti 40 godina staža aktivnog vatrogasca. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nobelovac Günter Grass, jedan od najznačajnijih njemačkih pisaca 20. stoljeća, umro je u Libicu u 88. godini života. Aktivan borac protiv zla u svijetu, humanista, intelektualac i umjetnik, Grass, na kojeg se javnost obrušila nakon što je objelodanio da je pod kraj Drugog svjetskog rata bio SS-ovac, odlazi sa scene kao njemački svjetionik zabluda, strahova i stremljenja više generacija. Priredila Biljana Jovićević.
Rođen u nekadašnjem njemačkom Danzigu, danas Gdansku u Poljskoj, Grass je bio vojnik njemačke vojske u Drugom svjetskom ratu, ali i autor poznatog antinacističkog romana Limeni Doboži iz 1959. Tek 40 godina kasnije nagrađen je Nobelovom nagradom za književnost. U obrazloženju odluke Nobelovog komiteta 99. stoji da je u Limenom Dobošu Grass portretisao zaboravljeno lice istorije i da je to tako kao da je njemačka književnost nagrađena novim početkom nakon decenija lingvističke i moralne destrukcije. Njegovo je pisanje u velikoj mjeri bilo fokusirano na nacističku eru, užase rata, destrukciju i krivicu nakon poraza Njemačke. Stoga je njemačka javnost ostala šokirana kada je 2006. u memoarima pod naslovom Ljušteći luk otkrio da je kao tinejdžer, 17-godišnjak, se dobrovoljno prijavio u vojsku i bio pripadnik SS jedinica.
Kao 17-godišnjak bio sam regrutovan u Waffen-SS, kao i hiljade drugih. Želio sam da umrem kao heroj u podmornici. Služba je trajala 6 mjeseci. Sve vrijeme sam bio na ivici da je napustim. Nisam bio uključen ni u kakve borbe, odnosno nisam pucao ni u koga. Kada sam naknadno uvidio da Waffen-SS nije bila elitna jedinica, nasuprot mom prvobitnom uvjerenju, i da je počinila užasne zločine, to je postalo teret za mene, koji sam nosio sa sobom.
Pošto je kod Kodbusa bio ranjen i uhvaćen te odveden u američku vojnu bolnicu, izbjegao je da bude počinitelj ratnih zločina, ali kako je rekao, ne prema zasluzi. Da sam rođen 3 ili 4 godine ranije, i ja bih sasvim sigurno bio zahvaćen tim zločinima, konstatovao je. Guardian je povodom njegove smrti objavio autorski tekst američkog pisca Johna Irvinga iz 2006. pod naslovom Günter Grass je moj heroj i kao pisac i kao moralni kompas, u kojem između ostalog stoji. Njegova hrabrost i kao pisca i kao građanina Njemačke je za primjer i ta hrabrost je povećana, a ne smanjena njegovom posljednjom objavom, kategorično ga je branio američki pisac. Na objavu smrti Gintera Grassa prva je reakcija stigla od Salmana Ruždija iz Velike Britanije. Na svom Twitter nalogu je napisao: "To je veoma tužno, istinski velikan, inspiracija i prijatelj." Turski Nobelovac Orhan Pamuk prisjetio se: "Grass nas je učio da se priča temelji na inventivnosti pisca, bez obzira na to koliko je okrutna, surova i politička." Grass je postizao uspjehe u svim formama umjetnosti kojima se bavio, od poezije do drame, od skulpture do grafičke umjetnosti, ali ga je reputacija pisca obilježila prije svega zbog slave koju je stekao Limenim Dobošom. Pisac govora slavnom njemačkom kancelaru Viliju Brandtu, Grass se nikad nije ustručavao da koristi slobodu koju mu je slava omogućavala za promociju mira i zaštite prirode, ali i da govori protiv ujedinjenja Njemačke koju je upoređivao sa Hitlerovom aneksijom Austrije. Grass je aktivno vodio kampanju protiv razoružavanja i za socijalne promjene. Na kraju 20. stoljeća pak njegov beskompromisan antimilitarizam i upozorenje da bi Ujedinjena Njemačka mogla još jednom zaprijetiti svjetskom miru doveli su do snažnih kritika u njegovoj zemlji, poput onih da je pedantni moralista koji je izgubio dodir sa stvarnim životom. Gras je bio uvjeren i aktivan pristalica Socijaldemokratske partije i jedna od najznačajnijih figura njemačkog javnog života. Među prvima mu je poštu odao njemački predsjednik Joachim Gauck, koji je u telegramu saučešća Grasu svoj Dorici Ute Gras zapisao: "Günter Grass je svojom literaturom i umjetnošću pokrenuo ljude u našoj zemlji i natjerao ih da misle. U njegovim romanima, pričama i poeziji mogu se pronaći velike nade i velike zablude, strahovi i stremljenja više generacija", naveo je njemački predsjednik Gauck.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz Dokumenata dana za ponedjeljak 13. aprila vašoj pažnji preporučujem ovo sedmični gaf, no prije toga priča o odnosu ljudi u Srbiji prema doniranju organa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Udruženja osoba kojima su transplantirani organi sa regionalnog skupa na Zlatiboru su pozvali sugrađane da se zapitaju šta bi oni radili kada bi se našli u sličnoj situaciji da im treba neki organ. Zabilježila Novka Ilić.
U Hrvatskoj udruženja su dosta delovala na svest ljudi i tu se mnogo promijenilo, kaže Tanja Vac iz udruženja Transplant.
Svaki čovjek treba sebe zapitati šta bi on i kako bi on da se njemu dogodi da mu zataje primjerice srce ili bubreg ili jetra, a šta bi tek da se to dogodi njegovom djetetu. Na koji način bi doživljavao svijet, šta bi tražio i od medicine, od svega, a zna da mu je sve to moguće i dostupno. Znači, kroz transplantacijski program danas spašavamo živote, tu nema dvojbe da ću uvijek reći ja sam za darivanje.
Na transplantaciju u Sloveniji se ne čeka mnogo, a doniranje organa je u svesti ljudi, kaže Mirjana Kujundžić iz udruženja bubrežnih bolesnika.
U Sloveniji je, što se tiče transplantacije, jako dobro uređeno. Što se tiče čekanja na transplantaciju, isto tako, nije lista dugačka. Što se tiče doniranja organa, isto mislenost ljudi je dosta pozitivna, tako da na tom području nemamo nekih većih problema.
Situacija u Bosni i Hercegovini je slična kao i u Srbiji, otežavajući je problem podjela na više kantona i postojanje nekoliko entiteta, smatra Tomislav Žuljević iz udruženja dijaliziranih i transplantiranih federacije.
Moram se pohvaliti da smo prošle godine uradili najviše transplantacija od 2008. godine. Zahvaljujući našem udruženju koje permanentno radi na podizanju svijesti kod građana o važnosti darivanja organa, ali i pritiskom na određene institucije koje trebaju da rade svoj posao.
Transplantirani i dijalizirani družili su se na Zlatiboru nekoliko dana, šetali se, učestvovali u sportskim aktivnostima, a neki od njih uspjeli su da nam opišu kako su doživjeli veličinu života, osjećaj koji zdravim ljudima zatrpanim svakodnevnim potrebama često izmiče. Daniel Jager iz Slavonije živi sa transplantiranim srcem.
Sad mi je bilo 18. 5 godina kako sam srce transplantirao u Dubravi u Zagrebu. Hrvatska je u eurotransplantu, tako da nisam dugo čekao, bio sam 9 mjeseci na listi. Dobro se osjećam odmah nakon transplantacije, nakon 5-6 dana već sam bio na nogama, tako da od onda je samo uzlazna putanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U vremenu koje je preostalo poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedjelje.
Predlog broj 1.
Suočio se premijer Srbije Aleksandar Vučić sa predstavnicima sedme sile.
Dame i gospodo novinari. Dozvolite mi.
Šta premijeru?
Pogotovo analitičari i novinari.
Dobro, napadaju, sreće pa vas to ne tangira.
Bez obzira na to, uveren sam da u Srbiji ima dovoljno onih koji će nastaviti da love veštice.
Potpuno se slažem, ali šta ste hteli od te podle sedme sile?
To je njihov smisao života, to je njihova nasušna potreba.
Opet mi nije jasno šta.
Bez lova na veštici ne postoje.
A to, vidite kako smo brzo opleti, samo se trebalo strpeti. Sad ćete nam otkriti šta su vam ovaj put uradili.
Iako mogu da zamolim za čašu vode, ne znam zašto mi nikada ne donesete vodu.
Ovi vaši premijeru, diverzanti na sve strane, a ovi tačno znaju gde ste najtanje. Doduše, vi to i ne skrivate.
Ostario sam prilično i više ne mogu bez vode.
Ma kakve suze, nije ni bitno što ste okupili nas, sažaljenja dostojna piskarala. Samo nam recite da prenesemo te divne vesti, još malo pa će svima biti bolje.
A posebno želim da vam ukažem na činjenicu i pokazat ću vam ovu tabelu koliko smo napredovali.
Ni 7 dana nakon što ste nas informisali.
Ako se ovim tempom bude nastavilo, za u roku od 2 godine sasvim je izvesno da bi Srbija mogla da postane prva ekonomija Zapadnog Balkana.
Sad ste u prilici da nam saopštite da su prvi koraci ka poboljšanju učinjeni.
Izvinjavam se što ja nemam one savremene uređaje.
Razumemo, štedi se.
Ja sam staromodni čovjek koji volim da na papirima pokažem sve.
Old fashion, što bi mladi rekli, a ljudi to kola baš kao vi.
Ja nikada ne govorim lepe vesti, ne saopštavam ružičaste vesti. Nikada nisam izgovarao stvari i predstavljao ih lepšima nego što jesu.
Zato je zaista bez veze bilo odabrati ovu tugu od pesme za podlogu. Nego jasno vam je, povod zbog kog je premijer ovo ispričao je nezamislivo tragičan i ne bi se ni pronašao u ovoj rubrici da vi, medijski zloradnici, premijera na to niste naterali, kako je dan nakon neobično kratke konferencije u politici pojasnio.
Mislim da sam u svakom odgovoru bio učtiv i pristojan, ali dovoljno oštar da odgovorim na tabloidizaciju.
Na šta?
Tabloidizaciju.
Tako je. Užasno se tabloidno osjećam predugo. Šta god da uradim, žute mi je boje. Ne mogu da utvrdim kome je navukao, inspirisao i od koga sam uopšte preuzeo takvu praksu. Premijeru, da mi nije to od Informera.
Nikakve veze, ni vlasničke, ni bilo kakve nemam sa Informerom.
A niste vi adresa za to pitanje?
Gospodina Vučićevića.
E, to je stvaralac Informera.
Gospodina Vučićevića, poštujem i sa njim se neretko ne slažem.
Ali znate kad je gospođa Grabar-Kitarović oprostila, što bi se bilo ko drugi bunio? A kad se pobune, znate već odakle to ide.
Pošto sam video neke kojima Mišković daje na kašičicu.
Vi to opet o Vučićeviću?
Kojima Mišković daje.
Jeste, to je nekada bilo. I vi ste nekada bili Šešeljevac, pa ste sada svoje. Što ne bi Vučićević nekada bio Miškovićevac, a sada vaš? A Mišković?
Ponovio je u specijalnom sudu u Beogradu da nije kriv za zloupotrebu u putarskim preduzećima.
Povlači se po sudnicama. Vala ste ga sredili, samo da ne preterate.
Najavio da će ceo svoj slučaj izneti pred vašingtonsku arbitražu.
Da budem iskren, zvučim ko da mi Mišković...
Na kašičicu.
Zato kraj. Mada, možda baš i nije. Ne mogu se zanemariti unutarnje muke Miroslava Miškovića.
Mišković još rekao da je razočaran mišljenjem javnosti o njemu. Kako je rekao, umjesto da bude uzor mladima. On je označen kao nešto loše i ružno, a da se čak i deci govori, nemoj sine da budeš kao Mišković.
Budi sine ko Vučić, to se daleko ređe čuje, ali sad zaista kraj digresije o čuvenom biznismenu. Sve zaboravljamo, idemo na učenje. Informer, lekcija prva.
Moje poštovanje, prvo
kako
ono
što... Kako ste rekli da vam je prezime?
Crno Marković.
Pa ga zabeleži, kolega izvolite.
Upravo sam došao sa Mokre Gore, gde sam bio neki dva dana.
Ih, što bi se menjao i odluta premijer.
Pitam, a šta ima na Mokroj neki... Gori sad?
Na Mokroj Gori tamo je bila Mokrogorska škola.
Pa razvezaše priču.
Bio je jedan panel u kome je sada Ivan Ivanović, odnosno naš kolega sa Prve televizije. Šta je sve gospodin Ivanović rekao i za mene i za moje kolege koji radimo u Informeru, to sad nije bitno.
Ma recite, nije da se žalite.
Moram da vas pitam da je on naglasio da ste vi gazda, ne samo Informera, nego gazda gospodina Dragana i Vučićevića.
Ja, čini mi se da sam to malo pre i ja rekao. Vučićeviću ne zameri, premijeru također, prosto mi se učinilo.
Da je on negde onako jedan vaš terijer koji onako, Jesse idi tamo, Jesse idi vamo, pa ode tamo, pa ujede nekoga kad ga vi pošaljete.
Sve lepo kolega ispriča šta je onaj drugi, kako bi Ivanović valjda rekao.
Pa vi onda kažete, dođite vamo, vratite se Dragane, dođite uz nogu.
Ja sam Crnomarković.
I premijeru loše bilo.
Ako mogu samo da vam kažem nešto.
Recite.
A šta se pa novo reći može. Mada, ima jedna izjava za vas gratis, od premijera.
U ovoj zemlji izgleda postoji samo jedan čovjek koji je u stanju da pokuša da vidi i šumu od drveta, a mnogi šumu od drveta ne vide, a taj nesrećnik sam ja, a taj nesrećnik sam ja, nesrećnik sam ja, sam ja, ja...
Predlog broj 2.
Strašna energija se troši u pokušaju da se objasni šta je to prelomilo u predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, pa je odlučio da ne ide sam u Moskvu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlučio je da vojska Srbije učestvuje na paradi pobednika u Moskvi 9. maja.
Da li se zaludnoj momčadi čistim profesionalcima strašno dopalo da javno čizmama o asfalt udaraju, sećate se kao onda u Beogradu po kiši, pa im je predsjednik odlučio da tu želju ispuni u inat svima u Evropskoj uniji.
Osim šefa države Češke Republike Miloša Zemana.
Dobro, nemoj da se ljutite, preformulisat ćemo. U inat skoro svima u Europskoj uniji i bili bi još besniji da Nikolića Zema ne brani pa kaže ko dirne tomu može Češku odmah iz EU da išutira. Nezgoda je što još jedan iz iste familije ovih dana vraća u Moskvu.
Susret Cipras Putin u Moskvi.
Pa još kada se podsjetimo na treći problematičan slučaj.
Hungarians protest before Putin visit to Orban.
Da vam pojednostavimo. Vi ste, Evropo, jedna izrazito nefunkcionalna familija i samo vam Srbija, hte dok reći Nikolić, nedostaju.
Vojnici Srbije će marširati, to je sigurno. Ne zna se u kom sastavu.
Ni ne pomišljajte da idete bez načelnika generala Ljubiše Dikovića. Može i ministar odbrane Gašić, ali novine pišu, a svašta pišu pa da ne spominjemo, no ipak da su Gašić i Diković u lošijim odnosima nego premijerski i predsjednički kabinet, te da bi najbolje bilo ne povezivati ih. S tim se uopšte ne bi trebalo složiti, jer ako se u Moskvi 9. maja podžapaju, tu na licu mesta ima više sila koje će to da srede.
Zna se da vojsku na Crveni trg šalju pored ostalih Kina, Belorusija i Jermenija.
Ne znam za Jermeniju, ali ove prve dve baš su slobodarske države.
Dolazak je potvrdilo još 26 šefova država i vlade.
E, a i ti u Briselu se ne bune. Da su ozbiljni, izašla bi Mogherini ili već neko njenog ranga da se žali. A ko zna za ovoga?
Predsjednik parlamentarne grupe za Srbiju u Evropskom parlamentu Edvard Kukan.
A šta može da se očekuje od te
parlamentarne grupe za Srbiju?
Pišu neke izveštaje, traže da se uskladimo, ko da je to pa nama lako. I shvatio to na primjer i američki ambasador Michael Kirby.
Za mene su Srbi pomalo šizofrenični.
Nama se to baš sviđa.
Srce vas vuče ka istoku, a um ka zapadu. On pokušava to da balansira.
A šta reče Kukan?
Za njega je Nikolićeva odluka u suprotnosti sa izjavama o posvećenosti procesu uključenja u Europsku uniju.
Te podvuče.
Predsjednik Nikolić trebalo bi da bude svestan da takvi gestovi mogu da imaju uticaj na proces evropskih integracija zemlje.
Mislite, može i sporije? Naravno, predsjednik ne bi bio Nikolić da mu je dužan ostao, pa krete od početka.
Nikolić je također podučio i dobrim manirima, poručivši da je nepristojno davati savete nekome ko savet nije ni tražio.
Dakle, baš nas briga što imate reći. Tako nam onih 80%. Valjda toliko spoljnopolitičke neusklađenosti. A ako nas iznervirate, znate šta ćemo da uradimo. Ima da uz državnu potporu, da ne kažemo donaciju, podstaknemo mali biznis u Novom Sadu.
Nakon samo pola godine rada, bife Putin napustio je strog centar glavnog grada Vojvodine.
Zatvoreno i kraj, nema više Putin kafea.
Ali kako vlasnik Radivoje Miljanić kaže, samo privremeno.
Njegovim rečima...
Putin nije zatvoren, zatvoren je taj objekat, a sad je Putin u mirovanju.
Dok nedaleko odatle, ili preciznije...
Samo nekoliko metara od nekadašnjeg bifeja Putin, nalazi se restoran koji nosi ima bivšeg premijera Ujedinjenog kraljevstva Čerčila.
Neki bi to nazvali poštovanjem različitosti, ali se svakako ne bi moglo reći da ambasador Kirby stvari nije dobro razumeo.
Za mene su Srbi pomalo šizofrenični.
Predlog broj 3.
Snežana Miljković već čitavu deceniju predaje građansko vaspitanje u jednoj beogradskoj gimnaziji.
I dođe naša sagovornica na čas pa kaže, danas ćemo deco o gejevima.
Najčešće, dakle, homoseksualce upoređuju i ne prave razliku između pedofilije i homoseksualizma. On mrzi pedere, razlam u
crkva i dopri pastirka čavenda. Profesorka se svaki put iznenadi, pita ko vam je to rekao, a onda deca u graji, ali se lepo objasni. U knjizi piše profesorka, pa pokažu.
Tako u udžbeniku Neuropsihijatrija iz kojeg uče srednjoškolci 3. razreda medicinske škole, čitamo da se u posebne oblike seksualnog ponašanja ubrajaju, citat, silovanje, zlostavljanje žena, kao i već opisani incest i homoseksualnost, kraj citata.
Eto profesorka, crno na belo, iz toga učimo mi mali homofobi, reći će jedan inače mada manje bitno od najboljih učenika, skoro Vukovac.
To je njima strašno.
Homofob ljubi ga majka ponosita. I nije navedeni primjer sve. sve.
To je jedan od 20 primjera diskriminatorskog sadržaja u 9 srednjoškolskih udžbenika koje je lezbijska organizacija Labris pronašla u svojoj analizi prošle godine.
Ma to se do sada garant promenilo. Sad su stavovi još čvršći.
Za sada je od autora spornih tekstova jedino reagovao psiholog Žarko Trbješani,
kom je sugerisano da izmeni svojim rukama napisanu rečenicu.
Da seksualno sazrevanje u adolescenciji, citat, prati razvoj snažnog interesovanja za suprotni pol,
što li se ne zaustavi na onome, prati razvoj snažnog interesovanja i tačka. Smišlja naša junakinja profesorka argumenta, ali gde da udari na profesora Trebješanina, a pri tome neočekivano zainteresovana gimnazijalska populacija sipa sve teža i teža pitanja.
Deca reaguju isto, čak generacijama postavljaju ista pitanja kako bih ja reagovala kada bi moj sin došao i rekao mi da je homoseksual.
Pokazala bi šta piše u knjizi i on bi odmah shvatio da nešto mora da preduzme. Darko ima 17,
nabudan je svi sa dobuga pegla. Ali ne zato što oni to zaista tako misle, nego zato što su to usvojili jer su to čuli najpre u svojoj kući, u porodici.
Pa pročitali u knjizi, razmenili mišljenja i sad došli na građansko da ih u suprotno uvere. E, neće ići lako.
Predlog broj 4.
Znate li gde je bio predsjednik Jedinstvene Srbije i gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma?
Ja sam bio u Dubaju i video sam kako izgleda najviša zgrada u Evropi.
Wow.
Ja sam bio u Dubaju u Evropi.
Oduševili se poslanici tom visinom, a plus im se učinilo da se premijer oslonio s jedne na drugu stranu, pa odmah krenuše u aplauz.
Ne morate stalno da aplaudirate, samo kad treba, kad je ono važno.
Zna čovjek parlamentarni bon ton, on kaže, aplaudira se kada se učini nešto bitno, na primjer kada se pohvale dometi premijera ili kada poslanik bilo vlasti, bilo opozicije, sam učini izuzetan podvig poput bungee jump skakanja ili, kako je Palma učinio,
bio sam na 154. spratu.
Jao, ljudi, što je lep taj Dubaj.
I vidio sam kako izgleda grad i pogled sa te visine. Ja sam 3 puta išao pored ove zgrade da se slika.
Što Dubaj lepo stoji.
I to ja koji je prošao cijeli svet.
Kako god, u raspravi o lek specijalisu za Beograd na vodi, niko tako eseistički raspoložen nije bio kao ona. Dijana Vukomanović sama sebi nije mogla da objasni. Argument protivnicima u glavi nije bila u stanju da konstruiše dok se istorijom nije pozabavila.
Ja sam čitajući o Beogradu našla svedočanstva koliko su se ljudi sa ove obale bojali te novobeogradske, odnosno sremske, austro-ugarske obale.
Prisjeti se ona kao da je savremenik tog dela istorije. Da bi cijenjenoj poslanici dodatno podstakli inspiraciju, menjamo i melodiju. Nek se širi taj zvuk na obe strane, te zamislite odraz lika Dijane Vukomanović iznad Kalemegdana, dok se između podižu specijalnim kompjuterizovanim grafikama prizori Beograda na vodi, što su najave konačne prilike da stari grad jednom bude noviji od novog, možda i lepši. Al ključno da će zahvaljujući Beogradu na vodi Srbija da bude cela, a ne iz tri, ovaj to odavno nije aktuelno, a ne iz dva dela, ali nije samo estetika u pitanju.
Još uvek, hteli mi to da priznamo ili ne, postoji ta zamišljena granica koja je bila realna između Otomanskog carstva, između Turske i između Austro-Ugarske.
Evo priznajem, da vam kažem, ovi sa novobeogradske strane sa svim selima što se nadovezuju, mnogo se važni prave. Sve sa visine gledaju starobeograđane.
Mi iz Novog Sada baš ne razumemo o čemu se tu radi.
A da, predsjednica Skupštine Maja Gojković je iz Novog Sada. Kako su te koni prepotentni, stalno se foliraju.
Ne razumemo o čemu se tu radi.
No vratimo se poslanici Vukomanović. Sva ta nadmenost im je, pročitali ste ih savršeno, ostalo od Austro-Ugarske. Iako bi proverili ko se opire Beogradu na vodi, videli bi da su svi iz Novog Beograda. Šokiraju premijera.
Ja moram da priznam da nisam očekivao ovolike otpore modernizaciji, napretku, nečemu najlepšem.
Također, kada se o lek specijalisu pričalo, premijer Aleksandar Vučić je bio smiren ko nikad što nije bio u Skupštini Srbije. To je zato što su mu argumenti neoborivi, što je verno opisao baš na dan rasprave reporter, inače izrazito skeptične ružičaste televizije Pink. Poslušajte samo.
Uskoro će i ceo kraj Sava Male dobiti novi, moderniji izgled izgradnjom megalomanskog projekta.
Kakvog?
Megalomanskog projekta.
To mora da znači nešto mnogo pozitivno. Dalje premijerovi argumenti.
Veličina te investicije toliko ubedljivo govori o samom projektu da mu nikakva odbrana nije ni potrebna.
Ako baš treba. Oh, Diana, can't you see?
Nemoj da delimo Srbiju na selo i grad, nego dajmo šansu Srbiju da 21. veku Beograd zaista postane metropola.
Po izgledu, naravno, po duhu će vremenom.
Ne mora to biti Manhattan, ne mora to biti balkanski New York.
Šteta, baš mu malo fali. I samo ako pratimo ovaj model, bit će...
Veliki gradovi, kao i zemlje, izgrađeni su na velikim snovima, na vizijama i projektima čija veličina je uvek... bar jedan deo ljudi zastrašivalo.
Ima u skupštini podosta njih koji su potpuno zastrašeni, ali posebno je zanimljiv jedan koji je čisto ljubomoran, a naprednjak je, što je kod njih jako retka osobina, Dragan Šormaz.
Ja dolazim iz Smedereva.
Tamo ima jedan besmisleno stari očuvani grad, umjesto da se zida nešto novo i moderno. To mi sugerišemo, a Šormaz...
Kao što treba da pravimo Beograd na vodu, tako treba da pravimo i Smederevo na Dunavu.
Pod uslovom da je Dunav voda i da se simpatizeri Beograda na vodi ne bune. Znate koliko ih je?
Ispred skupštine Srbije okupili su se građani koji su došli da podrže projekat Beograd na vodi.
Gospođo, da li ste došli samo zato što vam se strašno sviđa ideja na vodi Beograda?
Zato što će da se pojavi naš predsjednik vlade, gospodin Vučić.
Ma gospođo, da vi niste iz napredne stranke, a ona ne čuje, vrti što je zamislila.
Koji će da održi, da kaže ono što treba.
Ajde, ajde, aplauz, nema predaha. Tad je konačno do svesti dopre pitanje.
Ste vi došli na poziv stranke ili ste se samo inicijativno ovdje?
Ne, samo inicijativno sam došla.
Ma da, sama idem po gradu i kada vidim kako ljudi tamo na obali rade, ja demonstriram u znak podrške, reče ona pododade, još samo kad bi ga mogla čuti ili vidjeti, pa tužno zastade. Evo, gospođo, samo za vas.
Nema ničeg lošeg u Beogradu na vodi, naprotiv. To je jedna od najlepših stvari koju radimo.
Ma jeste, ali niko ne objašnjava.
Zaista se još uvek delimo, ne samo na starosedeoce Beograđane i one koji su dođeš i koji su došli, nego zaista su još uvek nama u glavama te stare istorijske podele.
Da vam kažem, Beograd na vodi će i četnike i partizane da pomiri.
Prevladajmo ono što je rekao i naš predsjednik Dačić, taj palanački duh u Srbiji.
Dirljivi je bio svakako jedino nastup poslanice Dubravke Filipovske. Znate kada je ona čeljad svoju vodila da gledaju maketu?
Što je za mene najbitnije...
I to ne slučajno.
Mislim da se ovim projektom pruža velika šansa našoj deci da imaju budućnost.
I ne priča bez veze.
To sam videla u očima svoje dece kada sam ih odvela da vide maketu projekta.
Dok poslanica iz pogleda sve čita, jedan od mališana se sabra, što je lepo, pa nastavi. Da pređemo na prednjake, možda nam i stan srede. Neverovatno. Poslanica Vukomanović u zrelosti je shvatila kako se problemi rešavaju, a ovi današnji klinci vešti se rode.
Ja mislim da ovim projektom mi rušimo jedan koncept koji je Beograd nagnao na neku vrstu sudbine da bude tvrđava, da bude pogranični grad koji će biti napadan ili koji će biti na braniku.
Posle ovoga, ako ikad iko napadne opet, Kale Megdan će da skrši, ali srca neće imati Beograd na vodi da takne.
Na braniku Evrope od najezde Osmanlija.
To je pretnja, zna poslanica, koja ne prestaje.
Ili koji će jednostavno biti usputno mesto, recimo kad su krštaši krenuli da oslobađaju Jerusalim.
Samo još da zabeležimo, jedan posao je završen.
176 za, protiv 9 uzdržan.
Da bi drugi mogao da počne.
Poslanik. Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova usvojila predlog zakona radi realizacije projekta izgradnje Beograd na vodi.
Predlog broj 5.
Evo ga ponovo među nama.
Mi smo navikli na provokacije od Dedija Rame, on je negdje po vokaciji umetnik.
Kako ga je pročitao?
Reakcije u Srbiji su bile brze i oštre.
Zakleo se premijer Aleksandar Vučić, zakleo se tamo gde se jedino važi, pod kupolom hrama Svetog Save, ma ne, na Twitteru.
Da se citira, Kosovo i Albanija nikada neću ujediniti.
I ne samo Vučić.
A Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo, je na vanrednoj konferenciji za novinare kazao...
Al da ne dužimo, stvari su jednostavne. Aj što nas rama provocira, umetnik je pa ćemo istrpeti, nego nas ono drugo oko u glavi uporno minira.
Posle intoniranja himni Crne Gore, Kosova i Albanije, Edi Rama i Hašim Tači proglašeni su počasnim građanima grada Ucinja.
Sa RTS-a pomalo glas gubeći javlja iz oko emisije kolega Borislav Papić u ime nacije na sebe preuzima udarac da uzvrati.
Nakon dobijenog priznanja, albanski premijer Rama nije odoleo da u razgovoru sa kolegom iz Prištine pred kamerama progovori o stvaranju takozvane Velike Albanije.
Isto bi ovako kolega reagovao na pomen svake ideje o širenju Srbije, ali da krenemo redom. Kod Dijana Vukomanović o Beogradu na vodi. Znate, ta velikoalbanska ideja je duboko utemeljena u albansko biće. Trenutak je da se premijeru Rami očita ta vrsta lekcije.
Ona naravno nije ništa novo. Možemo reći da ona seže više od 120-30 godina u prošlosti, još od Prizrenske lige.
Ma i duže. I otkud im pravo da se upuštaju u avanturu stvaranja države skoro istovremeno kad i mi? Recite im, profesore Ljubo Dragudimiću sa Filozofskog fakulteta.
Kada su Albanci zalagali za ta pripajanje tih četiri vilajeta u jedan albanski vilajet, danas bismo rekli veliku albansku državu.
Jeste, jeste, kolega. Mnogo su drski, ali nek profesor pojasni.
Da, mi možemo sasvim slobodno tako razmišljati i govoriti o izjavi Edija Rame. U pitanju je jedna upornost koja traje na Balkanu duže od 135 godina.
E pa neće moći. Ne damo. Možeš, Ramo, jeste, od ovog časa smo na ti, da pričaš šta hoćeš.
Kada albanski premijer Edi Ramo u intervju za kosovsku televiziju Klan Kosova izjavio da je ujedinjenje Albanaca, Albanije i Kosova nezaobilazno i da je samo pitanje kako će se to desiti u funkciji Evropske unije, kao jedan prirodan proces uz razumevanje svih ili kao reakcija na evropsko slepilo.
Pričaj, Ramo, o populisto i nacionalisto.
Ali on sada prevazišao čak i sebe. Znači, on na teritoriji, kako biste vi kao diplomata to shvatili?
Bio bi kolega koncentrisaniji da je država brže reagovala, ali demarš u Albaniji u trenutku kada je ova emisija emitovana još nije bio upućen, pa ga izjedala čudna panika da će Srbija nema ostati. Da je šou bio posle demarša, a mnogo bi to bolje bilo. Dakle, upita on ex-diplomatu Dušana Spasovića otkud smelo srami da se tako osili. Spasović se iz Prizrenske lige za čas prebacio 2015. pa primeti.
Da su Edi Rama i Hašim Tači ideju o velikoj Albaniji promovisali na televiziji koja se veoma interesantno zove, televizija Klan.
To, krunski dokaz zavere koju trpimo od vajkada, a posebno u decenijama posljednjim koja nam kruni teritoriju, ali aj to, nego nas onesposobljava za dalja proširenja.
I vi u svakoj normalnoj zemlji.
A ta Albanija kakva je, jasno vam je, reče diplomata.
Toliko o evropskom kulturnom obrascu na koji se pozivaju jedan i drugi.
Kakvi su?
Šta bi bilo da je Srbija, da Srbija ponaša ne kao što se ponaša premijer Albanije i Albanije, nego da se...
Eto, to je ključ. Što Evropa ćuti, a na nas se breca svaki čas, pa i kad krenemo na paradu u Moskvu. Kolega?
Da se ponaša i delimično tako.
Recite da uzme svoje, pripoji i RS iz BiH, ISK ili Sever Kosova, o Evropo nepravedna.
Šta bi nam se desilo? Zbog čega se Albaniji može ono što se ne može Srbiji ili nekim drugim zemljama u regionu?
Odlično pitanje. Samo fali neko drugo mišljenje, a toga na javnom servisu o najosjetljivijim problemima ima koliko se hoće. Evo i u oku, pa je kolega...
Andrija Igić razgovarao je sa Azemom Vlasijem i Behljujem Bečajem.
Pa ide, ekskluzivno, malo i kratko, drugo mišljenje puta dva.
Prvo, začuđen sam zašto burne reakcije u Beogradu.
Vlasi, prvo mišljenje.
Prvenstveno mislim da su pojedini beogradski mediji, zvaničnici u Beogradu, postali pomalo alergični prema izjavama gospodine Rame.
Bećaj, mišljenje 2. I dosta. Nema šta nama ti Albanci mnogo da pričaju. Tako je bilo i toga ćemo se držati. Šta imamo da im kažemo? Reći ćemo na Twitteru.
Predlog broj 6.
U poseti Kuvajtu Boris Tadić verovatno se osjećao kao na vrhuncu svog predsjednikovanja.
Samo nikome nije jasno šta ste tamo radili.
Višednevna poseta na najvišem nivou krunisana je razgovorima sa kuvajtskim emirom i njegovim najvažnijim ministrima.
Ali kod njih bio ono i Nikolić, a ne, on je bio u Emiratima. Sve je to isto. Tadić, parapredsjednik, paralelni predsjednik, ko da dobiju malo treći mandat.
Susret dve delegacije, razgovori u pozlaćenim stolicama ispred zastava ove naftom bogate zemlje, ove kovečeni na fotografijama koje je partija bivšeg predsjednika.
Jao, partija, a nije DS, a ime nikako da zapamtimo, ali znamo da postoji. I Tadić je njen predsjednik.
Ali danas samo male opozicione socijaldemokratske stranke.
E da, to je ime. Ima da prešiša pre ili kasnije i DS, a uz malo sreće i... Mazar je bitno, one što su na vlasti. Važno je pre svega te izdajnike demokrate nadjačati. Naravno, zlobni ljudi bi pomislili da je bivši predsjednik prosto navučen na predsjednički posao.
Ja se borim i za interese ove zemlje.
I za šta još?
Ja se nadam da će efekti moje posete Kuvajt dati rezultat.
A ako ne daju, šta sad? Video sam Kuvajt, kao što je Dragan Marković Palma Dubaj, i slikao sam se i imam uspomene, a također...
Vrlo je važno da svako ko može da pomogne u ovim katastrofalnim ekonomskim okolnostima.
Što ostade za mnom posle mog drugog mandata.
Negde kada odem u međunarodnu posetu, ambasador me prati u tim posetima. Tema, to zavisi od instrukcije ministra.
Upozorio nas je ove nedelje premijer da smo skloni tabloidizaciji, pa nećemo pitati ma ko to plaća, nego kakve instrukcije ministar daje.
Pa kad ministar misli da je moj nivo poseta viši nego njegov ili predstavnika vlade, onda pokušava da opstruiše tu posetu.
Je li on to govori o ministru Ivici Dačiću?
To što se nažalost desilo u Ukrajini, to uopšte ne mogu da razumem.
U malo tri puta predsjedniče, da se Dačić dao razumeti, drugačije bi vi sa njime. A ne vas da nas samari, pa umjesto vas, posle na pravdi Boga izgubljenog trećeg mandata, on bude premijer, pa šef diplomatije, a vi? Pa dobro, nije baš da ni vi niste ništa postigli.
Između ostalog, ostao je upamćen po tome što je u Tašmajdanskom parku podignut spomenik nekadašnjem autoritarnom predsjedniku Azerbejdžana, Hajderu Alijevu.
Alijev bio autoritaran, ko bi rekao. Spomenik mu je super isti kao onaj Miloradu Paviću, a lepši od Desanke Maksimović. Sve je to na Tašu, ima da ovo nije azerbejdžanski melos. Ko pauza dobro legne, ne bili smo se i sami zamislili što li smo se na Tadića natovrzli. Ko da sami ne znamo šta nas je potom snašlo. Prisjetite se samo.
I aktualnog šefa države Tomislava Nikolića, koji se više bavi podelom ordenja, sređivanjem rodne bajčetine u kojoj peče rakiju Tomovaču.
I nije da nema i ozbiljne aktivnosti.
Odlučio je da Vojska Srbije učestvuje na paradi pobednika u Moskvi.
Sa njim samim na čelu. Da vam kažem, neka rade šta hoće, nek idu gde hoće, dok mi znamo da oni to zbog investicija rade. Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Ne mogu se investitori dovući vučenjem za ruka posetama.
A kako bi vi?
Zna se kako dolaze, na jedan jedini način.
On će da uči predsjednika.
Stvaranjem uslova, to država uradi, a onda privatni investitori kažu da li im se isplati.
Mislite predsjednici nigde da ne idu?
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.